Влизали трябва да
Вече има това.
Хариом, скъпи мои приятели, възторжени последователи на йога. Щастлив съм да науча, че днес честваме Международния ден на йога. Да, това е в повече от моите мечти по това време, когато започнах йога през 60-те години на миналия век. А защо трябва днес да сте щастливи и горди, че сте последователи на тази велика наука? Еми защото човечеството не познава друга толкова стройна, мотивирана и универсална система на духа и тялото за човешкото битие и поведение, появила се още в зората на цивилизацията, освен йога. Нейната възраст все още не може да се установи. Нейният происход все още не може да се уточни. Нейната мъдрост все още не може да се обхване. Не векове, а хилядолетия наред тя е сътворявана, прилагана, оспорвана, отричана, обичана, жива и жизнена, загадъчна и удивителна, необясняваща и необяснима. В течение на годините йога разширява непрекъснато територията и излиза извън границата на родината си Индия. Не можаха да я възпрат нито религиозни догми, нито политически идеологии, нито климатични пояси. Тя шества по света, защото носи в себе си разумното начало. Научно-техническият прогрес улеснява, ала не прави човека щастлив. Той ни предлага удобства и изобилие, но ни лишава от спокойствие и равновесие. Обогатява ни битово, но ни ощетява нравствено. Създава уникална, модерна техника и електроника, но разрушава своя създател, човека. Знаете добре, не искам да си пускам в подробности, че за основоположник на йога се смята древният индийски мъдрец Патанджали, живял през втория век преди Христа. Патанджали прави тъй наречената компилация, събиране на всички достигнали до него информации през вековете и коментира за своите съвременици една философия напълно озряла преди него. В своите 185 сбити афоризми, известни като Йога Сутра, той излага философията и практиката на класическата интегрална йога. Според Патанджали има три вида дисциплини, и то самодисциплини. Това е първата нравствена, яма и нияма, моралния кодекс на йога. Другата е телесната, асана, пранаяма, пратихара, отегляне на сетивата навътре. И третата е умствена, дхарана, концентрация, тхияна, медитация и самадхи. Това е свръхсъзнание. Така че имаме първо нравствена самодисциплина. Второ, и от тая нравствена самодисциплина, знаете ли, че винаги съм се връщал и се чудя как 200 години преди Христа Патанджали дава такъв морален нравствен кодекс, че всички наши магистрати, прокурори биха ахнали от учудване. И ако приложат тая нравствена самодисциплина, света ще бъде друг. А аз бих допълнил, ами ако прибавим и телесната, асана, прана, яма, пратихара, ами умствената, тхарана, тхияна, медитация, тхарана, тхияна, самадхи, тогава няма да има никакви болести по света, нещастия, и живота ще бъде съвсем друг. Жалко, нали? Не е лесно да се уточни началото на йога, но историците, като се основават на съвременни археологически проучвания, посочват поне 6000 години от появата на йога. За йога се споменава в древните индийски текстове и някой предполага, че е пренесена от северо-западна Индия през, забележете, Второто хилядолетие преди Христа. Не второто столетие, второ хилядолетие от преселващи се индоевропейски племена. Една от по-съвременна хипотеза придава твърде голямо значение на културата на преарийското население на Индия, те наречените дравиди. Разкопките на древните градове Мохенджо-Даро и Харапа през 1923 година говори за една висока цивилизация, в която демокрацията е висш принцип в живота на населението, в което няма богати и бедни и в която цивилизация в центъра на града е статуята на жената майка. Разкопките по същото време, 1923, и разкриването на гробницата на египетския фараон Тутанкамон ослепи със златото на неговите доспехи, в които е облечен фараона. Именно това злато ослепи учените и те не обърнаха особено внимание на значението при откриването на древните градове. И 1000 години след като разцъфтява тази дравидска цивилизация, арийското нашествие, което е воинстващо, унищожава местната цивилизация и на нейна територия претопява населението, смесвайки с тяхната култура, която в течение на времето довежда до онова разнообразие на култури, религии, традиции и обичаи, характерни за днешна Индия. Сега трябва да ви кажа, че при основаването на първата школа в България, считам, че това е след като аз започнах 1965 година, 66-та на следващата, след като получих феноменални резултати, реших, че трябва да премина към масово практикуване, малко по-обширно, и да мине йога в настъпление. Така че, първо, основах ученическа секция, бяхме двама. Аз и моя ученик Благовест Милев, на който му преподавах по предмет защита, понеже той тренираше гимнастика и беше гъвкав, взех го и с упражненията, които в продължение на 1 година бях овладял, си правихме асаните и бяхме известно време, няколко месеца, и след това вече почнаха да прииждат и други ученици. Не ще да се подмазат пред даскала си, но просто проявиха интерес, защото се оказа, че един от болните от диабет, който беше на инсулин, и до сега си го спомням Павката, Павел, се извикува. Той заспиваше на чина от болестта. Беше омаломощен. И като почна йога, той се увлече и резултатите бяха налице. Лекарите потвърдиха. Така че запалиха се и други, направихме ученическа секция. След това тя се разшири. Директорът ни даде обширния физкултурен салон на техникума и правихме всяка събота, рано сутрин и неделен ден. След това увеличихме на 2 дни седмично. Почнаха да приждат не само ученици от другите гимназии и училища, но почнаха да идват и възрастни хора, хора, граждани от София. Почнаха да идват и от провинцията, които близко живееха до София. И всичко това нещо създаде името на първата българска школа. Иначе, ние дължиме първата книга през 1965 година, когато семейството Асен Миланов и Иванка Борисова създадаха, т.е. написаха книга Упражнение на йогите, която и аз съм използвал. И литературата, която имаха, те ме подпомогнаха, започвайки моите занимания с литературата, която имах вече от тях на лице. Сега, какво да ви кажа? Другите работи няма какво да ви това на два пъти. Прекратихме заниманията. Един път през 1973, заминавайки за Алжир. Имахме проблеми доста. След това в Алжир, като преподавател на технически университет, успех да създам по молба и на френски колеги. Те се заинтриговаха, защото са наясно с йога и използваха това, че мога да им послужи като учител. Имаше вече и араби, алжирци, които влязаха в групата и така сформирахме една чудесна група, смесена. Дори те идваха семействата на някои от французите, дечицата им и те да правят йога с нас. Обаче получихме предупреждение от ислямистите, както тук при комунистите йога, така и при ислямистите йога е някаква противодържавна религия, там в Алжир, която е насочена против ислямизма, а тук е насочена пък против държавата и е вражеска. Така да, няма да ви говоря за проблемите. След това вече, като се върнах в 1977 година, тогава и през 1978 веднага възстанових школата, която беше прекъсната. И започнах да пресоваряме атака да може да се официализира йога. И направихме възможно, така че на през април 1978 година беше сформирана, 14 април, си спомням, беше сформирана секция към БСФСЕ, т.е. към Българския съюз за физкултура и спорт. Това беше, скъпи приятели, официализиране за пръв път на йога в България. Това е държавно официално признание. Тогава беше дошъл професор Сорен Гоял, дадаха ни ректора тогава Благовест Сендов беше, Людмила Живкова се обади тогава, дадаха ни зала обширна, голяма, дойдаха много привърженици и фактически успяхме да се общо споделим и тая радост, всеобща за нас последователите. Обаче прекъсна и тая школа, която заминах в края на 1978 година за Тунис. И в Тунис, пак в столичният висш университет, т.е. както тук електротехнически, машино-електротехнически, т.е. висшия технически университет, преподавах по електротехника и по други предмети, но в същото време и тук създадах една група от това, което семето на йога остана, тъй като след като си заминах дефинитивно 1985, бях щастлив, след това пък в 87 година, ще говорим за тая година, за посещението при нас пък на Свами Вишну Девананда. Така, сега при моя престой, през 1994, докато бях в Тунис, заминах в Ришикеш на семинарен курс, който беше продължение на известно време, на месец нещо, в ашрама на Свами Шивананда. Негов прек ученик беше Свами Читананда, с който станахме така близки. Той ми прави още при първия ден в ашрама, като постъпи, и питаше ме за България, питаше ме за йога, какво правиме. Обяснявах му всичко, беше симпатичен, много симпатичен директор. И там прекарахме добре, след това посещавахме много други ашрами, но най-важното за мен е най-голямо, как да ви кажа, най-голямата радост в живота, че успях последния ден при тръгването ни от Ню Делхи, от столицата на Индия, да се срещна, беше неделя. А в 12 часа трябваше да пътуваме за София със самолета. за, пардон, за Париж, защото той беше Делхи Париж. И късмет. Успяхме да помолим да се видиме. Имаме снимка за тая цел и заедно с другите колеги, с които бяхме, и една сама снимка с моя учител, която виси и до днес на стената в хола. Със учител Хиренда Брахмачари, няма да ви говоря, когато се интересувате, попитайте ми, ще ви обясня. Той беше учител и на индийският президент Индира Ганди. Така, по време на престоя ми се свързах с други учители, като белгийският учител Андре Ван Лисбет, на който два семинара, той беше редактор на списание Йога, чудесно списание, за което се абонирах веднага. И докато бях в Тунис, му писах едно писмо. Писайки писмото, му описах етапите на как в йога и колко. Това беше му много впечатлено от това, че ставам в много рано. Според него, което е верно. Сега го отчитам се толкова години, 2 часа. Ама нямаше как. Така беше. Защото в ашрама трябваше да събудя в 4 часа французите, за да почне медитацията в залата на Шивананда за медитация. И след това пък трябваше при това да се направя санати, защото след 4 часа идваше 5. За един час нищо не можех да направя. Така че аз ставах там в ашрама още по-рано, в 1 часа. Както да е. С Ван Лисбет 81 година се видяхме в красивата планинска местност в Италия, Чиоко. Станахме приятели и обменихме опит. Той беше чудесен човек. Спомените ми за него винаги ще бъдат такива и винаги ще се появяват и ме държат за човек, който беше отдал живота си на йога. След това, връщайки се, след това посетих вече дефинитивно, като си тръгнахме с жена ми, реших да се отклоня и минахме пак през Чиоко, защото лятно време той си провеждаше семинари. И посетихме за последно, да се каза, напускайки Тунис и прибирайки се в България, да посетя приятела още веднъж. Обменихме опит, взехме си довиждане и се върнах в България. Това беше 1985-та. 87-та. След това поехме, дадаха ни зала Витуша на хладилника. Това беше 1986-та. Тоест, възстанових отново школата, която беше прекъсната. Прекъсната, ви повтарям, когато заминах в 1978 година, 9-та я посрещнах в Тунис вече. Тогава си спомням, беше починал гениалния Чарли Чаплин. И след това, в 1987 година, в зала Витуша, на 11 май, посрещнахме Деванан, на който го бях поканил от Тунис. България не можех да го поканя, защото чингетата дебнеха през това време и някои от тях, които в момента се пишат, че са директори на йога центрове, нека да си спомнят, че те служиха тогава на една кауза, която не е в яма и няма. Така. Няма значение.
Той казаха само 5 минути. Не.
Колкото е, тя ще прецени.
Добре.
Така. Трябва да завърша. След това имах възможност да се запозная. Той беше поканен в залата, на която ще видите на списанието, което е в номер 4. Ще видите Свами Дивананда на корицата и аз зад него в залата. Така, след това се запознах в Цюрих през 1988 година с един друг йог, който използвах неговите упражнения, когато бях започнал йога упорито в София. Това беше Саваражан и Судян. Присъствах на един негов сеанс с хора, на които преподаваше йога, и след това, сбогувайки се, ми подари една много значителна рисунка, която означава символично пътя ни към съвършенството, към върха. След това създадахме йога центъра с девиза «Бъди добър, прави добро». Трябва да ви кажа, че това, да бъда извинен, откраднах това в кавички от залата за медитация в ашрама на Шивананда в Ришикеш. Оттам взех този девиз «Бъди добър, прави добро». През същата година бе създадена и Българската федерация по йога, която вече е сериозна реализация на желанието на нашите привърженици. През 1989 година трябва да ви кажем, че ние, нашата дейност се изразява в 20 национални йога семинари проведени. От първия през 1989 година в Банка до последния 20-я проведен през 2011 година в залата на Института по български език и литература при БАН. След това втори, трети и четвърти семинари бяха проведени през 1990-та, 91-та съответно и 92-та, когато излиза моята книга, в зала Чавдар на четвърти километър. През 1993-та бяхме гостоприемно поканени от ректора на НСИА, професор Георги Кабуров, който ни предостави обширните зали на Академията за нашите занимания. Това беше, скъпи приятели, още едно потвърждение и постижение за йога в България. На следващата година господин Кабуров ми възложи да преподавам йога на студенти от кинезотерапия. Това вече бе второто важно официализиране на йога след Българската федерация по йога или Българската секция по йога по време на комунизма. В НСИА проведохме следните семинари. Пети, вече в НСИА, 1993-та. Шести, 1994-та. Всичко беше повечето през август и по няколко дни понякога. Седми, август 95-та. Осми, 96-та. Девети, 97-та. Десети, 1998-та. 99-та, поради зали, които тогава имаше някакви състезания и някои ги заеха без да напитат нас и ние се отказахме, поне оставаше малко време, след като ги пуснаха залите, така че 99-та нямаме. 11-ти, 2000-та година, тогава дойде посланник госпожа Митра. 12-ти, 2001-та. 13-ти, 2002-та. 14-ти, 2003-та. Тук вече другият посланник, господин Колар. 15-ти, 2004-та. 16-ти, 2005-та. 17-ти, 2006-та. 18-ти, 2007-та. 19-ти, 2010-та. И ви казах, другият е 2011-та. И до 12-та продължавахме да си провеждаме заниманията. Изказвам дълбока благодарност на всички посланници на Република Индия, озовали се на поканата ми и присъствали на националните семинари. Това са последователно, изричам имената на господата Нирупам Сен, госпожа Митра, господин Кулар и последния Динглиян. Той не дойде. Незабравим ще остане за мен и нашите последователи присъствали на 8-ят национален йога семинар през 1996 август. На присъствалия посланник многоуважаемият господин Нирупам Сен при изказването си каза: Апостолът на свободата Васил Левски, съдейки по живота му, посветен в служба на народа, за неговото освобождение от робство, и моралния, етичния живот е истински български йог. Не можах да се удържа, станах и го пригърнах братски. И думите ми бяха заглушени от бурните ръкопляскания на присъстващите наши привърженици. Искам да благодаря на клуба Приятели Индия за тяхната подкрепа и съпричастност, като Евгения Камова, доктор Владимир Ганев, Боряна Камова, Даниела Кънева. Благодарност изказвам и към Българска федерация по йога, на предишния бивши председател на федерацията Стефан Илчев и на настоящата Вяра Захарева за подкрепата, която винаги са оказвали. Благодаря на нашите верни и упорити последователи на йога, на тези минали през залите на Витоша, тези от залата на Техникум Киров вече ги няма, през Чавдар залата, не сега хореографията, хореографската зала, като Веска Закова, Мария, Симка, която Симка правеше до последен момент, до 90 години, а Мария и сега, приближавайки 90-те, продължава да се занимава. Пенка, Станко, Албена, Тинка, Петя, Тане Курдова, Стойна, Наско от Карнобат, Динко Маринов, семейство Ахмед, Хазал и Радост, семейство Жоро, Ани и дъщеричките им, и дъщерите им, Кеви и Нина, Калин Вацев, Елена, от Велико Търново, бойните години, когато сме се борили за йога, Николай Минев и Трифон, Светослав Ноев, от Варна Лазар, изтъкнатите Иво Лазаров от Утрехан, Николай Стоянов от Шумен и най-опоритата група от Пловдив, Васко Грозданов и Пламен Мартинов и някои много, много други наши приятели, които са минали през залата и през залите. Накрая ще благодаря и на директорът на Техникум Семи Киров Иван Алексиев и на ректора на НСИА, многоуважаемия професор Георги Кабуров, защото без тяхната помощ нямаше днес да имаме йога, която, като не мога да си удържа сълзите, скъпи приятели, че празнуваме Международен ден на йога. Терзайте! Хари Ом Тат Сат!